Bună dimineața, bine ați revenit la emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7.
Suntem în zi de miercuri, 29 ianuarie. La microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroșia.
Împreună cu dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră. Din soarele vor imita și azi focuri albe de artificii cu acoperire națională. În zona centrală și cea de sud, viscolul va aduna cu ușurință dune lungi și încurcate de troieni. În unele localități însă, mai ales în sud, frumusețea albă, prea dezlănțuită, poate aduce chiar necazuri. Ca orice vreme proastă peste măsură.
La Chișinău vor fi 7 grade sub zero, pe la amiază, la fel la Ungheni, Călăraș, Ungheni, Dubăsari și împrejurimile acestora. De aici spre direcția nord, frigul va deveni treptat mai pronunțat. La Bălți deja vor fi minus 9, la Edine, Țăroca și Briceni minus 9. Invers, de la Chișinău spre sud va fi cum urmează: Cimișlia, Ștefan Vodă, Tiraspol minus 6, Leova, Comrat minus 5, iar la Cahul sunt de așteptat 4 sub zero.
Va fi oare anul electoral 2014 încă un prilej să se constate că reforma anunțată a sistemului de pensii este de fapt o reformă veșnic amânată? Și de ce, în comparație cu alte reforme, inclusiv sociale, cea a pensiilor nu pare a fi îndeletnicirea cea mai ispititoare pentru actorii politici care își propun să asigure în curând o recoltă cât mai mare a voturilor alegătorilor? O convorbire la această temă peste câteva minute cu politologul, expertul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitor, Cornel Ciurea.
În rubrica Realitatea cu amănântul, din partea a doua a emisiunii, scriitorul Iulian Ciocan vă așteaptă cu o nedumerire de ce atâta scandal și tot în poarta primăriei capitalei, iar Jurnal de Corespondent, care vine astăzi din Germania, este semnat William Totok și este dedicat controverselor din jurul publicării de către un ziar berlinez a unor scrisori particulare ale nazistului supranumit birocratul morții Heinrich Himmler.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate de Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Emisarul președinției OSCE pentru regiunea transnistreană se va afla astăzi la Tiraspol. Președintele Consiliului European a declarat ieri că speră ca Moldova să semneze în această vară acordul de asociere cu Uniunea Europeană și în discursul său despre starea națiunii, președintele american Barack Obama a vorbit mai ales despre planurile sale de a impulsiona economia și bunăstarea clasei de mijloc. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, a declarat ieri, după summitul Uniunii cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, că parteneriatul estic al Uniunii este un proiect important pentru regiune și că el speră să aducă beneficii inclusiv Rusiei. Rompuy a spus că speră ca Moldova să semneze acordul de asociere în această vară, cel mai târziu până la toamnă, și că Uniunea este pregătită să semneze acordul și cu Ucraina. În luna martie, Fondul Monetar Internațional va decide asupra unui nou program de asistență pentru Republica Moldova. Președintele moldovean Nicolae Timofti a avut marți o întrevedere cu directorul executiv al FMI, Menno Snell. Cei doi au discutat aspecte ale cooperării dintre Republica Moldova și FMI și perspectiva încheierii unui nou acord de asistență între cele două părți. Emisarul OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană, ambasadorul Radoico Bogoievic, se va afla astăzi la Tiraspol pentru a se întâlni cu liderii din regiune. Chișinăul nu recunoaște mesaje ce reprezintă ultimatumuri din partea unor structuri din stânga Nistrului. Este replica viceprim-ministrului pentru reintegrare, Eugen Karpov.
Noi nu recunoaștem mesajele care reprezintă ultimatumuri din partea unor structuri din stânga Nistrului.
Autoritățile transnistrene cer retragerea în totalitate, timp de o lună, a prezenței instituționale moldovenești din orașul Bender, Tighina. Ambasadorul OSCE a spus că, deși o asemenea chestiune depășește împuternicirile mandatului său, va face tot ce îi stă în puteri pentru a clarifica situația. În discursul său despre starea națiunii de acum două ore, președintele Statelor Unite Barack Obama a anunțat un set de propuneri concrete și practice menite să reducă diferențele dintre săraci și bogați. Adevărul crud este că prea mulți americani muncesc mai mult și o scot mai greu la capăt, chiar în mijlocul unei reveniri economice, și nu pot avansa și prea mulți încă nu au de lucru. În partea a doua a discursului său, care a durat aproape o oră și a fost în primul rând concentrat pe probleme economice și de politică internă, Barack Obama s-a referit și la politica externă americană și la valorile pe care Statele Unite le reprezintă în lume. Barack Obama a spus că va respinge orice legislație propusă de Congres, care va cere sancțiuni împotriva Iranului, alegerea sa fiind calea dialogului pentru ca Iranul să pună capăt programului său nuclear. Casa Albă a anunțat și că anul acesta va fi închisă închisoarea de la Guantanamo și America va încheia cel mai lung război din istoria sa, cel din Afganistan. În discursul său, președintele american a vorbit și despre Ucraina.
In Ukraine, we stand for the principle that all people have the right to express themselves freely and peacefully.
În Ucraina, noi sprijinim principiul că oricine are dreptul să se exprime liber și în mod pașnic și poate să aibă un cuvânt de spus în viitorul țării. Coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton, și comisarul Uniunii pentru Extindere și Bună Vecinătate, Ștefan Fiule, se vor întâlni astăzi cu oficialități ucrainiene la Kiev, după ce ieri președintele Victor Ianukovici a acceptat demisia guvernului Nicola Azarov și Parlamentul a revocat legislația împotriva protestelor, care fusese votată în urmă cu numai 12 zile. Vizita urmează criticilor aduse ieri la Bruxelles la summitul Uniunea Europeană-Rusia de președintele de la Moscova, Vladimir Putin, care susține că oficialii europeni exagerează criza din Ucraina, implicându-se direct în politica acestei țări. Putin a spus și că țara sa își va respecta promisiunile financiare de a acorda 15 miliarde de dolari Ucrainei. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, altminteri, vă invităm să accesați pagina noastră de internet, europalibera.org.
Tot acolo puteți accesa o pagină specială a Europei Libere, dedicată Jocurilor Olimpice Sochi 2014. De luni 3 februarie vom publica și un pachet de materiale realizate de corespondenții noștri în orașul olimpic.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu politologul, expertul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, Cornel Ciurea. Domnule Ciurea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, așadar, domnule Ciurea, ați prezentat recent o analiză sub auspiciile Institutului Viitorul referitoare la reformele sociale în Republica Moldova, cu focalizare pe reforma anunțată a sistemului de pensii, o analiză presărată cu concluzii care pentru mulți ar putea fi oarecum surprinzătoare. Una dintre aceste concluzii este că reforma sistemului de pensii, proces lansat în noiembrie trecut de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, nu prea are șanse să se realizeze în acest an electoral, adică să se reconfirme, sau are șanse să se reconfirme, cum spuneați, ca reformă veșnic amânată, în comparație cu altele mai mult mai zgomotoase, ca să ne exprimăm așa. De ce? De ce veșnic amânată?
Da, chiar dacă am abordat subiectul reformelor sociale și în mod special a sistemului de pensii, ca politolog sunt ferm convins că aceste reforme sunt promovate într-un context care poate fi doar politic. Și trebuie să ținem cont de aceste constrângeri politice care determină pasul, viteza, dar și conținutul reformelor sociale. În cazul dat, evident, am regretat un pic faptul că reforma sistemului de pensii a fost lansată într-o perioadă, să zic așa, preelectorală, care în mod inevitabil va complica acest demers, va face mult mai dificil, deci și riscă să transforme sau să mențină acest statut al reformei sistemului de pensii drept reformă veșnic amânată. În același timp, nu mă declar sub nicio formă un adversar al Ministerului Muncii în acest sens. Aș vrea ca în acest an electoral aceste discuții să fie continuate, menținute, cel puțin, dar îmi exprimă un anumit scepticism, tocmai pentru că există o logică ascunsă politică care de multe ori blochează aceste demersuri novatoare.
Iar logica alegătorului probabil ar zice că dacă se intenționa cu adevărat o reformă, se pornea cu 4 ani în urmă, înainte, atunci când era timp înainte pentru realizarea ei. Domnule Ciurea, pe de altă parte ați remarcat că sistemul de pensii sub presiunea factorului demografic, a raportului contribuabil-pensionar, poate să se prăbușească și necesită schimbări rapide și radicale. Un lucru pe care îl auzim de multă vreme. Câtă amânare va mai fi încă suportabilă din punctul dumneavoastră de vedere dacă reforma nu încape în mandatul acestei guvernări?
Bun, la întrebarea dumneavoastră am răspuns într-un alt studiu pe care l-am lăsat acum 2 ani. Foarte multe dintre reformele noastre, dacă nu toate, se produc sub imperiul amânării. Deci nu vă faceți griji. Acest sistem de pensie despre care foarte multă lume spune că se prăbușește, mai are încă vitalitate în el și va mai putea supraviețui o anumită perioadă de timp, pentru că practic tot ce facem în Republica Moldova, în perioada guvernărilor anterioare și a guvernării actuale, s-a produs sub zodia, să zic așa, tergiversării. Cel mai elocvent exemplu este reglementarea conflictului transnistrian. De 20 de ani tot amânăm luarea unei soluții vitale pentru statul nostru. Același lucru putem să-l spunem despre integrarea europeană. Chiar dacă foarte multă lume vorbește că în scurt timp, datorită acestor reforme, vom păși pe ireversibil pe calea europeană, senzația de multe ori că această irreversibilitate nu este decât un mit. Același lucru putem vorbi și despre celelalte reforme pe care le-am menționat în studiul actual, cu excepția, poate fericită, a reformei sistemului școlar, care se pare că avansează, chiar dacă încă nu știm exact care vor fi rezultatele scontate.
Apropo, vreau o precizare. Spuneați dumneavoastră că reformele cele mai vizibile și mediatizate, și sunt într-un citat acum, reformele, deci, precum cele din domeniul educației și justiției, nu sunt neapărat și cele mai importante, întrucât ele nu reușesc să modifice în mod esențial structurile ascunse și informale care dau sens vieții sociale. Iertați-mă un citat atât de lung din studiul dumneavoastră, dar ce ați avut de fapt în vedere? De ce nu ar fi atât de importante în domeniul educației și justiției, în comparație, trebuie să înțelegem, cu cea a pensiilor?
Da, e simplu și complicat în același timp, pentru că există o logică ascunsă, după cum am zis, a jocului politic. Este evident că reformele care sunt promovate în special în domeniile în care este cel mai simplu să promoveze acest lucru. Mă refer, de exemplu, la sistemul școlar sau universitar. Și domeniile în care reformele este foarte greu de promovat, ele de multe ori fie că sunt mimate, și acest lucru, și avem o senzație în acest sens, în ceea ce numește justiția, ori nu sunt abordate deloc sau puse pe raft. Deci, din acest punct de vedere, este evident că statul abordează în primul rând subiectele cel mai ușor de manipulat, de implementat, și amână veșnic subiectele care sunt importante pentru schimbarea la față a Republicii Moldova.
Intențiile, iată, anunțate de reforma sistemului de pensii au aspecte atrăgătoare pentru mulți, cum ar fi, de exemplu, propunerea unificării modalității de calcul a pensiilor pentru toate categoriile, inclusiv deputați. Care însă este partea mai puțin plăcută, ca să spunem așa, dar necesară ca o intervenție chirurgicală chiar a acestei reforme?
Da,
vârsta de pensionare, poate?
Da. În studiul de față nu mi-am propus să dau soluții, chiar dacă am arătat anumite contradicții inerente procesului de plămădire sau de plăzmuire a unui noi sistem de pensii. În primul rând, există studii care promovează un nou sistem multipilon de pensii cu fonduri private, fapt care trezește anumite îndoieli într-un sistem financiar care nu este deloc transparent și nu neapărat va aduce beneficii. Deci din această cauză cred că avem nevoie de discuții pentru a lămuri aceste lucruri. Sigur, una din soluțiile oferite este ridicarea vârstei de pensionare, un fapt extrem de nepopular. De asta am vorbit despre aceste reforme ca fiind nepopulare, ca fiind producătoare de șocuri și care trebuiau să fie deghizate sau escamotate de către alt tip de reforme care cupriză la public, precum reformele pro-europene. Deci, în linie mare, o reformă a sistemului de pensii trebuie să producă niște costuri sociale destul de mari. Și clasa politică este nevoită să găsească paliative și soluții pentru ca aceste costuri, de exemplu ridicarea vârstei de pensionare, să nu afecteze scorul lor electoral.
Ce fel de paliative, ce fel de, cum să zic, aspecte atrăgătoare eventuale ale altor reforme ar fi utilizate ca să compenseze, iată, pastila amară cu vârsta de pensionare sau alte lucruri mai puțin plăcute?
Da, domnul Cancer, mă împingeți din nou într-o zonă așa mai mult sau mai puțin ocultă pe care am încercat să o reflect în acest studiu. Am vorbit despre o așa numită alchimie a reformelor, prin care guvernarea noastră, promovând reformele acestea necesare sociale, pe care mai curând sunt politici de austeritate, deci în același timp încearcă să atenueze șocul acestor reforme prin reformele europene, care se vând astăzi fără ca să știm exact finalitatea acestor reforme. Deci atractivitatea, zic eu, în acest studiu reformelor pro-europene are menirea de a atenua, de a acoperi șocurile care eventual se vor produce în urma reformelor sociale. Deci Europa ca mit are rolul de a cumva ne face să avansăm, să mergem înainte, chiar dacă avem anumite pierderi pe parcurs. Mă refer la dezangajarea statului, reducerea cheltuielilor bugetare și așa mai departe.
Camuflajele, în general, au neajunsul de a se uza în timp. Vom trăi și vom vedea care va fi reacția la aceste încercări de a, cum să zic, de a camufla. Un sistem de pensii, domnule Ciurea, ar putea fi iubit de pensionari dacă... Ce ar trebui din punctul dumneavoastră de vedere să urmeze după acest dacă?
Păi, eu cred că un sistem de pensii iubit de pensionari în condițiile noastre este sistemul vechi, bazat pe solidaritatea între generații, care nu reclamă din partea pensionarilor eforturi mari. Problema acestui sistem de pensii astăzi este că nu mai este sustenabil decât într-o anumită măsură și pensiile sunt foarte mici. Statul încearcă să găsească soluții alternative, mergând spre piață, apelând la mâna invizibilă, ori să nu încercăm, aceste soluții nu pot fi pe placul pensionarilor, pentru că, cel puțin în prima fază, pentru că pensionarilor nu le place piața.
Trebuie oare, și suntem cam la finalul acestei convorbiri, domnule Ciurea, trebuie oare să înțelegem că oricine depinde vital de o pensie vede inevitabil cu ochi buni o abordare, să spunem așa, socialistă și tratează cu ură de clasă orice abordare liberală sau neoliberală sau cum ați calificat-o dumneavoastră în materie de pensii și că această situație avantajează în zilele noastre opoziția de acum?
Cam așa stau lucrurile. Din această cauză, în viitoarea campanie electorală, de exemplu, PCRM-ul va lovi în aceste puncte sensibile, iar guvernarea actuală va încerca să atenueze impactul acestor lovituri prin succesele din alte domenii. Și încă un lucru aș vrea să vă spun, în aceste condiții, o responsabilitate mare revine partidelor de stânga care se află la guvernare. Vorba de PD. PD-ul trebuie să continue discuția pe tema reformei sistemului de pensii și să nu cedeze inițiativa acestui subiect partidului din opoziție pe CRM.
Domnule Ciurea, vă mulțumim foarte mult pentru explicațiile și opiniile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost politologul Cornel Ciurea, expert al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul.
7:19, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și Liliana Barbăruși. În câteva minute urmează realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață la microfonul Europei Libere revine Oana Serafim.
Emisarul președinției OSCE pentru reglementarea transnistreană se va afla astăzi la Tiraspol după ce a avut ieri întrevederi cu oficialitățile de la Chișinău. Președintele Consiliului European a declarat ieri că speră ca Moldova să semneze în această vară acordul de asociere cu Uniunea Europeană. În discursul său despre starea națiunii, președintele american Barack Obama a vorbit mai ales despre planurile sale de a impulsiona economia și bunăstarea clasei de mijloc și a spus că în acest an va fi închisă închisoarea de la Guantanamo și se va încheia războiul din Afganistan. Ministerul de Externe de la Chișinău a confirmat că autoritățile ucrainiene cer cetățenilor moldoveni aproape 400 de euro pentru a intra în Ucraina. Șefa diplomației moldovene a discutat subiectul cu omologul său de la Kiev ieri, informează agențiile moldovenești de știri. Coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene Catherine Ashton și comisarul Uniunii pentru Extindere și Bună Vecinătate Ștefan Fire se vor întâlni astăzi la Kiev cu oficialități ucrainiene. Și Lakhdar Brahimi, emisarul internațional pentru Siria, va căuta să salveze convorbirile de pace de la Geneva, deși divergențele între părți par dificil de depășit. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți în mod obișnuit și pe internet la europalibera.org.
Sau pe rețeaua de socializare Facebook, căutând pagina Aici Radio Europa Liberă. 7:21 de minute, o scurtă revista presă. Acum un articol din Adevărul scoate la iveală o altă modificare fiscală suspectă operată de majoritatea parlamentară la închiderea cortinei înainte de vacanța de Crăciun. Este vorba despre reducerea cu 43% a taxei aplicate la importul mașinilor de lux. Acestea care au motoare cu capacitate de peste 2500 de centimetri cubi în cazul motoarelor diesel și peste 3000 de centimetri cubi la cele cu ardere internă. Practic, după reducerea taxei vor fi ratate venituri bugetare de circa 80 de milioane de lei în cazul automobilelor noi și alte 100 de milioane la cele vechi, precizează publicația, alături de plafonarea taxelor locale prin care autoritățile și-au tras bănuiala că i-ar proteja pe proprietarii de cazinouri și de introducerea taxei voluntare de 2% pentru organizațiile non-comerciale și religioase, pentru care majoritatea parlamentară a fost acuzată că ar promova interesele cultelor. Această modificare se pare din nou suspectă autorului articolului. Nu este exclus că unii deputați ar fi făcut lobby pentru dealerii auto sau pentru anumiți cumpărături de mașini scumpe, observă ei. Un articol de opinie din Economist discută semnalul pe care îl transmite opiniei publice numirea în funcția de conducere la Banca de Economii și Banca Socială a doi generali din perioada comunistă. Este vorba despre Gheorghe Papuc, fost ministru de interne al Republicii Moldova, care a devenit vicepreședinte la Banca Socială, și Banca de Economii, unde Consiliul de Administrație va fi condus de un fost șef al Serviciului de Informație și Securitate din aceeași perioadă, Ivan Ursu. După ce mai mulți ani s-a vorbit despre necesitatea schimbării în sectorul bancar, aceasta începe să se contureze, însă nu în direcția transparentizării acționariatului instituțiilor bancare. Aceste două numiri demonstrează că sistemul bancar moldovenesc se îndepărtează de standardele europene, spre care declară oficial că tinde, se arată în articol. Despre cele două referendumuri ce urmează să aibă loc la Comrat duminica viitoare, pagina electronică a cotidianului Evenimentul Zilei publică un comentariu semnat de analistul politic Veaceslav Crăciun. Este un analist de la Comrat. În opinia sa, referendumurile din Găgăuzia posedă o mare probabilitate de a deveni un imbold pentru o reformă în relațiile dintre Chișinău și Comrat. Un articol din Timpul face trimitere la declarația Comisiei Electorale Centrale, precum că nu va pune la dispoziția autorităților de la Comrat ștampilă pentru referendumuri în lipsa unui demers oficial din partea autorităților locale și a unui acord al administrației centrale. Acestea au fost câteva teme, mai multe vă las să citiți în ziarele curente.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul.
văzută de Lilian Ciocan.
Nu e prima dată când în primărie capitalii dau buzna cetățeni revoltați, care strigă, își varsă mânia, care înjură sau care distrug turnichetele instalate la intrare. Vestite mai cu seamă au devenit incursiunile unui grup condus de o intransigentă apărătoare a drepturilor cetățenești. Acum o săptămână, ședința Consiliului Municipal a fost întreruptă de apariția neașteptată a câtorva cetățeni nemulțumiți de sumele din facturi. De unezi a dat buzna în primărie un grup zgomotos de apărători drepturilor animalelor. S-a țipat și s-au aruncat din nou învinuiri, iar primarul s-a luat la sfadă cu apărătorii câinilor vagabonzi. Judecând după aceste știri, care ne parvin constant de la primărie, meseria edilului Dorin Chertoacă nu e deloc ușoară, dar nu despre asta am vrut să vorbesc. Am vrut să zic iată ce. Deși îmi dau seama că în țara asta viața multora e complicată, deși multă lume are probleme, frustrări, obsesii, revendicări, nemulțumiri, mi se pare că asemenea svezi, țipete, bășcălii, ieșiri nervoase sunt nu numai regretabile, ci și inadmisibile. Problemele trebuie soluționate într-un cadru civilizat. Pentru asta trebuie să existe un sistem bine pus la punct de recepționare, examinare a petițiilor populației. Dar și incisivitatea populației trebuie să aibă niște limite și să nu se transforme în obrăznicie și bădărănie. Mărturisesc că scandalurile din primărie, care se țin lanț, îmi provoacă un mare dezgust. Ele ridică multe semne de întrebare. De ce oamenii nemulțumiți o iau razna? Ce fac polițiștii care parcă păzesc primăria? Dar oare totul e perfect în munca edilului și subalternilor săi, dacă incursiunile astea bizare în primărie nu mai au un sfârșit? Și de ce scandalurile izbucnesc numai pe coridoarele primăriei? Sau asta e singura instituție de stat care provoacă mânia maselor? Multe întrebări, puține răspunsuri.
Urmează William Totoc și tableta sa de astăzi de la rubrica Jurnal de Corespondent.
La sfârșitul săptămânii trecute, ziarul conservator berlinez Die Welt a anunțat că va publica într-un serial scrisorile particulare ale lui Heinrich Himmler. Anunțul ziarului a stârnit, bineînțeles, curiozitatea publicului și istoricilor care se ocupă de ultimul război mondial și de perioada dictaturii naziste. Deoarece de la reprezentanții nomenclaturii de vârf ai regimului hitlerist există foarte puține mărturii personale scrise, publicul aștepta să afle detalii necunoscute legate de biografia și activitatea unui personaj cheie al regimului. Toate scrisorile originale care se află în Israel au fost adresate soției sale Marga. Pentru a nu călca pe urmele revistei Stern care s-a compromis prin publicarea unui jurnal contrafăcut al lui Hitler, ziarul Die Welt s-a asigurat prin intermediul unor experți, între care se află și Michael Holman, președintele Arhivei Federale, că scrisorile sunt autentice.
Der Inhalt der Briefe zu 100% korrespondiert zu den Dingen, die uns authentisch bereits im Archiv vorliegen.
Istoricul Michael Bild, care va edita un volum bazat pe aceste epistole particulare, a declarat că numai la prima vedere scrisorile par a fi banale. Pe de altă parte, tot el a fost nevoit să recunoască faptul că scrisorile nu vor modifica istoriografia și nu conțin elemente inedite legate de regimul nazist. În esență, mai toate aceste epistole trimise de Himmler soției sale Marga seamănă cu scrisori banale de dragoste. Ele nu conțin nimic despre activitatea sa administrativ-politică în cadrul aparatului de putere. Uneori mi-a amintește că urmează să facă o deplasare de servici, însă niciodată nu se referă în mod concret la activitatea sa propriu-zisă. În primele scrisori mai strecoară câte o aluzie antisemită, însă din ansamblul epistolarului nu se poate deduce fanatismul notoriu al acestui birocrat al morții. Istoricul Wolfgang Benz a criticat publicarea acestor documente pe care le consideră irelevante. Într-un interviu acordat postului de radio Deutschlandfunk, Benz a spus că Himmler a fost un mic burghez german penibil care a adresat soției sale scrisori banale. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
7 și aproape 30 de minute. Emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit.
Nu uitați de emisiunile serale ale Europei Libere. La ora 19 vă prezentăm Moldova la ora 7, iar la 21 puteți asculta Sinteza Zilei. Mâine începem ziua cu dis de dimineață cu Europa Liberă la 6:30, iar noi ne reauzim la ora exactă 7. Toate emisiunile noastre le găsiți firește și pe internet la europalibera.org.
Alexandru Canțir, Liliana Barbaroșie și colegii, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici, Radio Europa Liberă.